mi datta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Slăvit să fie Dumnezeu și Domnul nostru Iisus Hristos, care ne-a prilejuit un nou prilej de a ne întâlni pe calea undelor, iubiți ascultători, și de data aceasta cu ocazia programului F-172, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În cadrul acestor programe ne folosim de un mănunchi de meditații care sunt rodul muncii preotului Niculiță asupra Noului Testament și ne ocupăm cu citirea Noului Testament, citire alternată de aceste meditații asupra fiecărui verset. Citirea noastră de astăzi se va începe cu versetul 16 din capitolul 13 al cărții Faptele Apostolilor, verset pe care îl vom citi îndată urmat de explicațiile care îl însoțesc, numai înainte însă de a parcurge unul din puținele episoade care ne-au mai rămas din palpitanta istorisire a Cristinei Roy, intitulată Paradisul Regăsit. În fragmentul lecțiunii precedente am aflat că tanti Iudca a trebuit să meargă în familia sa bol și să înlocuiască pe Cuscra, care își ruptese piciorul. Ne spune că tanti Iudca, de când era în familia sa bol, încă nu râsese niciodată așa de mult ca acum. Lucrul mergea strună de când era ea gospodină. Chiar și muncitorii agricoli o lăudau că mâncarea era mai bună, era pusă la timp pe masă și că în toată casa nu se mai auzea niciun cuvânt urât. Părea că odată cu copiii ar fi intrat în casă voia bună. Dar fetițele se jucau mai cu drag la bunicul, căci acolo și-aveau colțișorul lor lângă cuptor, iar bunicul făcuse păpușilor o cămăruță din niște scândurele. Aceasta era acoperită cu nuiele subțiri. Acolo își țineau și cutia cu resturi de stofă și își tot îmbrăcau și dezbrăcau păpușile. Se jucau că una era bolnavă, iar cealaltă venea în vizită și aducea tot felul de lucruri. Micul Danișco trebuia să joace rolul doctorului. În vederea acestei misiuni importante, îl înfășurau cu un ștergar mare, care era halatul alb, iar în mână avea un băț. El trebuia să întrebe bolnava dacă avea junghiuri ce-o doare și el repeta cu fidelitate tot ce îi spuneau fetițele mai înainte, căci în schimb avea voie să mănânce tot ce nu putea mânca păpușica bolnavă din cauza bolii ei. Da, ce zile frumoase erau acelea! Și tot așa, nici copiii, nici cei mari nu observară ce repede veni ultima zi din octombrie. Toți erau sănătoși, iar Dumnezeu, Domnul, le dărui o zi frumoasă și însorită. Parcă natura și-ar fi pus în cinste acestei zile cea mai frumos colorată haină de sărbătoare. Razele aurii de soare treceau ușor peste frunzele multicolore, iar un cer albastru fără nori se boltea deasupra pădurii maestuoase, când un lung uuu și auzind tăcerea solemnă. Palco, argatului Sabol, striga armăsarului lui. Cei aflați în căruța împodobită, bunicul Marti și cei mai mici școlari, micul Danișco, duceau cu ei și tot felul de lucruri necesare. Așteaptă, Palco, trebuie să ne punem în șir! Îi strigă învățătorul. Vizitiul ținu cai. În scurtă vreme, alaiul de copii fu pus în ordine. O adiere ușoară se juca cu steagurile de hârtie pe care le duceau copiii și prin pădure răsună un cântec voios de marș. Aceasta stătea liniștită de parcă dormea. Drumul șerpuitor ducea într-o vale, unde pe o înălțime stâncoasă, asemenea unei mici fortărețe, trona casa pădurarului. Din pod flutura steagul național tricolor în semn de salut. Ferestrele mici, împodobite cu flori, lucea ca niște pietre prețioase. Pe mica verandă de lemn stătea în picioare doamna Sofia. Fierarul coborâ scara împreună cu cei doi liceeni și cu nepoții. Cei patru câini ai săi îi salutară înainte de toate pe Șpiț și pe Zahrai, căci și lor li se permisese să ia parte la sărbătoare. Dacă își vor aminti vreodată copiii Cum culeseseră cartofi de pe ogorul bunicului Martiș, atunci cu siguranță că nu vor uita nici frumoasa zi de sărbătoare pe care aveau ocazia să o ține în pădure. Ea începu cu rugăciune și cu cântatul unui cântec de dimineață, înainte de luarea celui de-al doilea mic dejun. Ei se așezară pe bârnele, care făceau un patrat pe pajiștea drăguță din fața casei pădurarului. Învățătorul își amânase vorbirea pe care ar fi trebuit să o țină înaintea copiilor în școală pentru acum, în templul mare și liber al naturii. După ce fură intonate ambele imnuri, răsunară în încheiere cântate pe o melodie solemnă cuvintele psalmului 129, versetele 2 și 4. Deseori m-au asuprit din tinerețea mea, dar nu m-au copleșit. Plugarii au arat pe spinarea mea și au tras brazde lungi pe ea, dar Domnul, care este drept, a tăiat funiile celor nelegiuiți. Pădurea asculta atent, de parcă ar fi vrut să-i ajute pe tinerii cântăreți. În coroana brazilor păru să sune dintr-o dată o muzică dulce și nostalgică. O adiere de vânt oprinse din zbor și poate că duse sunetele acolo, unde compozitoarea minunatei melodii dormea de ani de zile sub covorul verde al naturii. Pădurarul și fierarul Sabol și mai ales bunicul Martiș dădură apoi mâna cu învățătorul. Bunicul mai rosti o rugăciune scurtă de mulțumire și apoi începu pentru copii adevărata zi de libertate. Pădurarul îi duse într-o altă pajiște și le dădu pe mână un mare scoruș de munte plin de fructe roșii. Acum este al vostru, băieți, jucați-vă cum știți cu el. Spiritul de jertfă pe care îl arăți atunci când ești gata să asculți de cuvântul lui Dumnezeu cu orice risc și oricât de mult ai simți că te păgubește pentru moment, este podul pe care îl întinzi lui Dumnezeu ca pe acest pod să vină la tine și să te binecuvinteze pe tine, familia ta și întreaga societate în mijlocul căreia îți desfășori activitatea zilnică. Așa au stat lucrurile și în cazul poveștii pe care o citim. Bătrânul Martiș, văduv, a primit să ia asupra lui doi copii orfani să-i îngrijească, deși el ca bărbat nu avea îndemânarea unei femei și nu avea nici măcar soția lui, pentru că așa spunea cuvântul lui Dumnezeu că oricine primește pe unul din acești micuți, spune Domnul Iisus, în numele meu pe mine mă primește. Și uitați-vă până unde s-a ajuns cu exemplul acesta lui. Prin aceasta Dumnezeu i-a înseninat bătrânețile, banca așa cum am aflat și pe parcursul unui episod citit cu ocazia lecțiunii trecute, el a fost însănătoșit datorită acestor copii și uitați-vă acum, am participat la o sărbătoare a recoltei, cum spunem noi, care se ținea pe 31 octombrie, sărbătoare cu ocazia căreia au participat și pădurarul, omul avut din satul acela, învățătorul și toți ceilalți, a putut fi predicat cuvântul lui Dumnezeu, viața întregii comune de acolo a fost înviorată pentru că un om, bătrânul Martiș, a primit cu riscul că va aduce el mai greu să împlinească cuvântul lui Dumnezeu primind pe cei doi orfani. Dacă în loc să ne plângem de nevoile noastre, de lipsurile noastre, am dat dovadă de un spirit de jertfă și am face ceea ce ne spune Domnul Iisus, dați și vi se va da, ba încă vi se va turna o măsură îndesată în sân. Dacă am face lucrul acesta, am vedea cu câtă înviorare și câtă bucurie ne-ar umple Dumnezeu inimile noastre, casele noastre și pe ale celor din jur. Binecuvintează-te, rugăm, Doamne Tată Ceresc, ascultarea acestui mesaj, mărindu-ne tot mai mult în crederea în Tine și în cuvântul Tău cel Sfânt. Amin.
Cine mi-a adus lumina, mântuiri minunate, și mi-a îmbogățit viața cu pomoane nemăsurate. Tu, Iisuse, Doamne,
Iubiți ascultători, ne apropiem acum de meditația noastră, care se începe cu ocazia versetului 16 din capitolul 13 al cărții Faptele Apostolilor. În călătoria misionară, în prima călătorie misionară a apostolului Pavel, în care îl însoțim împreună cu Barnaba, ni se arată că ajunsese în versetul precedent 15, ajunseseră în Antiohia din Pisidia. Aici au intrat în sinagogă și, după citirea legii și prorocilor, spune că fruntașii sinagogii au trimis să le facă invitația ca, dacă au un cuvânt pentru norod, să vorbească. În versetul 16, cu care ne deschidem citirea Noului Testament astăzi, aflăm că Pavel s-a sculat, a făcut semn cu mâna și a zis: bărbați israeliți și voi care vă temeți de Dumnezeu, ascultați! În versetele care urmează vom participa la predica pe care el o ține. Deocamdată, haideți împreună cu preotul Niculiță, care a alcătuit aceste meditații, să avem un gând cu privire la versetul 16. Înțelegem de aici că pregătirea ascultătorilor este absolut necesară atunci când vrei să vorbești despre adevărul lui Dumnezeu. Prin ridicarea în picioare și mișcarea mâinii, Sfântul Apostol Pavel căuta să îndrepte privirile și inimile norodului spre cuvântul lui Dumnezeu. Era pentru prima dată când cuvântul Harului lui Dumnezeu răsuna în locul acela și de aceea trebuia liniște și atenție. Da, are mare însemnătate poziția trupului când începi să vorbești cuvântul lui Dumnezeu. O poziție nepotrivită a trupului și a duhului împiedică pătrunderea cuvântului în inima ascultătorilor. Să fim, deci, atenți când vorbim, ca să avem o stare potrivită înăuntru și în afară, ca mărturia noastră să fie adevărată. Altă condiție pentru ca vorbirea să aibă urmări binecuvântate este să fie liniște din partea ascultătorilor. Zadarnică va fi vorbirea când cei cărora le vorbești discută între ei sau se mișcă încoace și încolo. Acolo unde nu sunt urechi care să asculte, nu te mai obosi cu vorbirea. Nu arunca mărgăritalele adevărului într-o aca porcilor. Domnul Iisus spune acest lucru în Matei 7:6. Să te ridici din toate ale tale, mai este o învățătură pe care o tragem de aici, și așa să vorbești despre Iisus. Numele Pavel, după cum s-a mai spus, înseamnă cel mic smerit. Numai smerenia se scoală să vorbească, pentru că numai ea vorbește adevărul. Pavel a zis: bărbați israeliți. De ce n-a fi spus el bărbați evrei? Uitați de ce. Duhul Sfânt, prin gura Sfântului Apostol Pavel, căuta să trezească în inima ascultătorilor gândul la chemarea lor de odinioară ca popor ales de Dumnezeu să-i poarte luptele pe pământ. Israel înseamnă cel care luptă cu Dumnezeu. Așa lucrează Dumnezeu și cu noi, poporul său sfânt, din noul legământ. Ne trezește mereu și ne aduce aminte de chemarea noastră ca să ne purtăm într-un chip vrednic de ea. Pavel a spus, deci, bărbați israeliți și voi care vă temeți de Dumnezeu, ascultați! Probabil că în sinagogă erau și ceva prozeliți, oameni dintre neamuri care au primit legea dată prin Moise. Aceștia nu erau israeliți, dar erau temători de Dumnezeu. Și Pavel are grijă că și aceștia trebuiau să asculte cu toată atenția cuvântul Harului Dumnezeesc. Temerea de Dumnezeu este o condiție esențială a ascultării de Dumnezeu. Nimeni nu poate asculta cu adevărat de Dumnezeu dacă nu se teme mai întâi de El. Cine se teme de Dumnezeu se cunoaște prin ascultarea practicată față de Dumnezeu. Începând cu versetul acesta 17, ascultăm predica apostolului Pavel, care începe cu aceste cuvinte: Dumnezeul acestui popor Israel a ales pe părinții noștri, a ridicat la cinste pe norodul acesta în timpul șederii lui în țara Egiptului și a scos din Egipt cu brațul său cel puternic. Iubiți ascultători, a vorbi despre istoria mântuirii lui Dumnezeu adusă oamenilor este datoria sfântă a oricărui slujitor al lui Dumnezeu, a oricărui martor credincios al Domnului Iisus Hristos, care a primit Duhul Sfânt. În vederea aceasta a fost așezată și cina Domnului. Orice creștin adevărat trebuie să mărturisească și să înalțe cu putere jertfa Domnului Iisus și întreaga lui istorie, întreaga lui viață pământească. În felul acesta pot afla sufletele calea mântuirilor. Pavel începe cu aceste cuvinte: Dumnezeul acestui popor Israel. Dumnezeu este, în primul rând, Dumnezeul celor credincioși, cum se vede la 1 Timotei 4:10. Pe ei îi are el în vedere mereu, ca prin ei să aducă și pe alții la mântuire. Cu neamurile celelalte, Dumnezeu nu are nicio legătură, afară de faptul că le dă ploaie, rouă și căldură ca să trăiască. Dumnezeu alege, spune cuvântul aici, a ales pe părinții noștri. Dumnezeu este cel care ridică, a ridicat la cinste, și Dumnezeu este cel care izbăvește, l-a scos din Egipt. Deci Dumnezeu este care face aceste lucrări cu un om în vederea împlinirii planului său. Dacă vrea cineva să fie ales, să asculte cuvântul Evangheliei și Dumnezeu îl va naște din nou, îi va da un loc de cinste în casa lui și îi va încredința o slujbă frumoasă în lucrarea lui. Ne spune Pavel că a ridicat la cinste pe norodul acesta în timpul șederii lui în țara Egiptului. Timpul și locul suferinței pentru cel credincios este timpul și locul cinstirii. Egiptul a fost locul unde Dumnezeu a cinstit pe poporul său Israel. Suferința pentru adevăr este treaptă de înălțare spre slavă. Dumnezeu i-a scos din Egipt cu brațul său cel puternic. Jertfa mielului a fost brațul puternic al lui Dumnezeu pentru izbăvirea poporului său din vechiul legământ. Jertfa mielului lui Dumnezeu, Fiul său Iisus Hristos, este brațul său puternic care izbăvește pe poporul noului legământ. Nici o altă putere izbăvitoare din robia păcatului și a morții nu există în univers, afară de puterea jertfei Domnului Iisus pe crucea de pe Golgota. În versetul 18, Pavel își continuă predica cu aceste cuvinte. Timp de aproape 40 de ani le-a suferit purtarea în pustie. Păcatul neascultării noastre de Dumnezeu și de cuvântul lui scris este o lovitură puternică pe care o dăm ori de câte ori săvârșim acest păcat. Poporul lui Israel, în timpul pribegiei lui prin pustie spre Canaan, s-a răzvrătit de multe ori împotriva lui Dumnezeu prin neascultarea și poftele lor. Totuși Dumnezeu n-a renunțat la ei, ci i-a pedepsit, i-a curățit și i-a purtat mai departe spre țara făgăduinței. Să nu silim pe Dumnezeu să întrebuințeze nuiaua asupra noastră prin faptul că ne abatem de pe calea voiei sale. Iar aceasta, pedeapsa pe care ne-o dă, este o suferință pentru el, căci de pedepsit trebuie să ne pedepsească în vederea îndreptării noastre. Dumnezeu este îndelung răbdător față de noi credincioșii lui, care prin purtarea noastră de multe ori îl mâhnim. Dar este de dorit să nu-l facem să sufere din pricina purtării noastre prin pustia acestui lumii. 40 de ani a suferit el purtarea lui Israel. Numărul 40 este numărul maturității. Există o maturitate, o stare de om mare, în toate privințele, chiar și în suferință. Poporul lui Israel n-a intrat în Canaan până nu s-a maturizat în viața de legătură cu Dumnezeu în cunoașterea lui. Dumnezeu, deci, le-a suferit purtarea. Hai să mă întreb și eu mereu la sfârșitul zilei sau al unei părți din zi. Se bucură sau suferă Dumnezeu din pricina purtării mele? Cum mi-a fost astăzi purtarea mea? Numai ascultarea mea întreagă de cuvântul său întreg bucură pe Dumnezeu. Orice ascultare este urmată de o binecuvântare pentru suflet și o bucurie pentru Dumnezeu. Noi vrem să avem copii ascultători, dar noi înșine nu vrem să fim ascultători de Dumnezeu, spunea Spurgeon. Jugul ascultării de Dumnezeu este greu numai atunci când euul nu se află pe cruce. Pentru că am ajuns la subiectul acesta, vreau să poposim puțin în jurul acestui subiect și să vorbim cu părinții. Și eu sunt părinte, așa cum am amintit de multe ori și cei mai mulți prieteni mei care mă cunosc știu, am și eu prin Harul lui Dumnezeu 12 copii și, la fel ca orice părinte, am avut grijă deseori să le spun la copii versetul din Scriptură care îi privește pe ei, copii ascultați de părinții voștri în Domnul. De la o vreme însă am fost cercetat și cu privire la versetul care ni se adresează nouă părinților și anume, părinți, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri. De atunci încolo am început să cuget să meditez mai adânc la acest cuvânt și am ajuns la concluzia că un părinte care nu ascultă de tatăl lui ceresc nu poate să aibă copii care să asculte de el. Nu vreau deloc să dau, cum spunem noi românii, apă la moară copiilor, pentru că în ce îi privește pe ei, copiii trebuie să știe că nu vor fi judecați în funcție de părinții lor. Am spus și la copiii mei și spun acum tare să audă și alții, nu scrie nicăieri în Scriptură, nu spune Domnul nicăieri în Scriptură copiilor să asculte de părinți numai dacă au ajuns ei la concluzia că părinții sunt demni de ascultare. Cuvântul spune scurt și concis, ascultați copii, ascultați de părinții voștri, punct. Nu spune ascultați numai dacă ei vă plac, ascultați numai dacă sunt atât de deștepți cât sunteți voi, ascultați de părinții voștri dacă ei vă cer lucrurile bune, nu. Ascultați în Domnul, sigur, până la punctul de păcat, ascultați în Domnul de părinții voștri. Deci copiii vor fi judecați de Dumnezeu în relația cu părinții lor, funcție de această poruncă expresă și clară a lui Dumnezeu să asculte, punct. Deci, prin cele ce spun acum, adresându-mă părinților, nu vreau să las copiilor un motiv de îndreptățire a neascultărilor de părinți. Nici vorbă de așa ceva. Am numai un gând pe care vreau să-l adresez părinților și gândul acesta se potrivește de asemenea și pentru viața de familie la modul general. Dacă ne gândim la o unitate militară angajată în luptă, ce sorți de izbând ar avea această unitate dacă infanteriștii, în loc să meargă la atac în desfășurare cum sunt învățați, s-ar duce la tanchiști și ar da jos pe tanchiști să umble ei cu tancurile? Ce s-ar întâmpla în cazurile acestea, ei, infanteriștii, care nu au niciun pic de instruire în privința conducerii unui tank? Desigur, armata aceea va fi sortită în frângeri. Ce credeți dumneavoastră că se întâmplă în cazul unei familii, unde Dumnezeu a stabilit și a instruit pe fiecare potrivit funcției căruia i-a dat-o, pe unul l-a făcut bărbat, pe soția a făcut-o soție, copiii au fiecare misiunea lor, ce ziceți dacă soția ar vrea să ia locul bărbatului, bărbatul să facă ce face soția, copiii să ia locul părinților, părinții să ia locul copiilor, copiii să dicteze în casă și părinții să asculte, ce s-ar mai putea alege de casa aceea? Vedeți, în privința aceasta, noi părinții ar trebui să ne gândim foarte serios. Dacă între noi părinți, între soți, nu există armonia stabilită de cuvânt și dacă nu-și cunoaște fiecare rolul pe care îl are, și anume, bărbatul nu este bărbat peste soție, nu este capul soției decât în măsura în care el are de cap pe Hristos. Căci Pavel, când stabilește ordinea aceasta și spune că bărbatul este capul nevestii, arată mai întâi că Hristos este capul oricărui bărbat. Deci un bărbat care acceptă pe Hristos drept cap al lui și călăuză în viață, se călăuzește după principiile lui Hristos, va putea să fie și numai în măsura aceasta și cap al soției. Iar soția, care în cazul acesta își va exercita și ea misiunea ei de reprezentantă al bisericii în față de Hristos în relațiile ei cu soțul, în felul acesta ei doi, soții, vor putea să exercite control asupra copiilor lor. De unde pornește controlul, cum au reușit să îl realizeze? Prin faptul că ei înșiși ascultă de poruncile care le-a dat Dumnezeu stăpânul lor, pot să aibă copii la rândul lor care să asculte de poruncile și de directivele lor în viață. În foarte multe cazuri pe care le-am întâlnit și pe care le-am cunoscut, copiii neascultători și răzvrătiți dintr-o familie au fost așa din pricina părinților care la rândul lor n-au vrut să știe de Dumnezeu. Este adevărat că sunt destul de multe cazuri, am întâlnit și pe acestea, unde părinții ascultători au avut parte de niște copii neascultători. Climatul familiilor însă, într-un caz și în altul, este foarte diferit. În sfârșit, acesta este un punct de discuție mai prelung, care necesită un timp special, dar pentru satisfacerea dumneavoastră, dacă cineva dintre dumneavoastră are dorința să cunoască mai mult în privința aceasta și consideră că este util să facem un schimb de păreri, sunt bucuros și la dispoziție să facem o corespondență pe tema aceasta. În sfârșit, ca încheiere a acestui punct, dacă noi părinții am avea atâta grijă de noi cât avem și de copiii noștri, dacă noi părinții am avea grijă să ascultăm de Dumnezeu măcar atât cât cerem copiilor noștri, situația din familiile noastre ar fi schimbată substanțial, ar fi de nerecunoscut. Îndemn pe calea aceasta și cu ocazia aceasta călduros pe părinți să fie mai întâi și mai cu mai multă grijă ascultători ei față de Dumnezeu, să-și verifice gradul lor de ascultare față de Dumnezeu mai mult decât ascultarea copiilor față de ei. Pentru că în momentul în care tu asculți de Dumnezeu și inviți prin aceasta în casă atmosfera de ascultare față de Dumnezeu, copiii nu vor avea de ales, nu-ți vor mai face necazurile de care ai parte în cazul în care tu însuți ești un neascultător de Dumnezeu și un răzvrătit. Caută mai întâi tu să faci plăcerea Domnului, caută mai întâi tu interesele lui Dumnezeu în relațiile tale directe cu El și vei vedea cum aceasta se răsfrânge în mod uimitor, pozitiv și plăcut asupra copiilor tăi, care la rândul lor vor căuta și ei să facă ceea ce îți place ție. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului F172 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, dorind din toată inima să primim cuvântul lui Dumnezeu așa cum ni l-a lăsat, să-l trăim noi. Și prin aceasta Dumnezeu va aduce binecuvântare, har și fericire nu numai peste noi, ci și peste familiile noastre de acum și până în veci. Amin.
Ce totul despre Iisus, cum în El aflat am prieten minunat. Vreau să-ți spun cum Iisus viața mi-o salvase, s-a lucrat în chip atât de minunat. Nu există prieten ca și Iisus, nu El păcatul mi-a spălat, iar durerea mea cea mare mi-o luase. O, ce prieten când Iisus mă găsise, chinuit, nespus de falsele-mi plăceri, dar Iisus în vise mâna-i salvatoare.